Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа, а разам са мной у студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. І ў нашым відэацыкле мы абмяркоўваем ягоную кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая у двух тамах выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Я нагадаю, што кніга расказвае пра гісторыю разбурэння менскага старога гораду, ад якога сёння ўжо фактычна нічога не засталося. Гэты стары горад размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе калісьці двума рукавамі ўпадала Няміга. І цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, мы мінулыя разы некалькі частак нашага цыклю прысвяцілі 20-м гадам. Всё, што рабілася абаронцамі старога Менску, спробы захаваць, рэканструяваць, аднавіць, рэстаўраваць стары горад у Менску. І скончыліся гэтыя спробы канчатковыя. Кропка была пастаўлена ў 29-м годзе. У 29-м годзе, як мы ведаем, у Савецкім Саюзе наступіў, як ён афіцыйна зваўся, вялікі пералом, калі скончыліся ўсе лібералізацыі, культурная, эканамічная, канец НЭПу. І фактычна ўсе правілы гульні ў гэтай вялікай краіне змяніліся тады. Ці гэта паўплывала на гэтую актыўнасць нашых як бы патрыётаў менскай спадчыны, ці яны яшчэ спрабавалі, прадпрымалі нейкія апошнія спробы абараніць помнікі гісторыі і культуры? Што адбывалася ў гэты пераломны момант?
Так, я, конечно, с тобой згаджуся. Это был год великого перелома. Его недаремно так назвали, бо и для нас это был такой певный Рубикон. Ключевыми месяцами 29-го года я б назвал травень, червень и липень, коли, так сказать, все отбылося. Але что до наших героев, наших дзеячоў, то некая инерция еще дзейнічала, яны еще спробовали ворушиться. Мы вот у приватности говорили про монографию, якая была страчена, материалы, якой были страчены, с сотнями каштовных фотоздымков, тагачасных старых улиц и помников. Так как раз у травня 29-го года еще наш край поведомил, что подрихтовывается до выдания сборник «Старый Менск». Еще один из вариантов этой книжки, которая у Решетри страпила, как мы памятаем, у Белдзяжмузей. Але фатальный лёс покировал так, что как раз у травня, у тым травня 29-го года у Менск приехала комиссия, делегация Центральной контрольной комиссии ЦК ВКПБ под керовництвом украинского большевика Владимира Затонского. И он месяц выучал ситуацию в Беларуси, эта комиссия, и в конце червня, 28-го, сдается, червня, на пленуме ЦК Коммунистической партии большевиков Беларуси сделал разгромный доклад. И он просто размазал все, что тут шовинизм, тут национализм, и запотребовал этого спынения. Уже в наступном месяце ЦК Коммунистической партии большевиков Беларуси принимая постанову, где потребуя, как тут писалось, основной огонь накировать на белорусский наступальный шовинизм и национал-демократизм. Приблизно полгода была идеологичная артподрихтовка. Газеты с липеня, с конца, как собаки с ланцуга сорвались. Почалось отскавание всех людей, начались звольнения с Академии наук, с институтов, и на местах там того-сяго звольняли. А ну, уже в початку 30-го года начались арешты.
И началась эта справа Союза вызволения Беларуси.
Так, ну я на летом 30-го года.
Добра, давай тады падрабязней паглядзім, якія былі канкрэтныя вынікі працы камісіі Затонскага і ўсіх гэтых высноваў, зробленых на падставе яе як бы выяўленых фактаў. Калі пачаліся арышты, звальненні, каго яны закранулі, ці быў нейкі супраціў гэтаму, што адбывалася вось. Это ўжо 30-ы год, напэўна.
Так, так, так. Спачатку 30-га года вельмі актыўна пачаў з 29-го года пісаць такі Семён Вальфсон, які пачаў раптам граміць. Ён быў разам з усімі у сярэдзіне 20-х гадоў, ён быў культе, там сумесныя фота, летнія абдымкі з усімі, а пасля раптам чалавек так вось перафарбаваўся і пачаліся арышты. Адным з першых арыштавалі, напрыклад, тут, здаецца, 3 красавіка Александра Шлюбскага, члена Інбілкульта, гісторыка, этнографа з Віцебска. Між іншым, не самы страшны для бальшавікоў чалавек, што да поглядаў. Бо, напрыклад, сёння малавядомая ягоная праца пра забарону беларускага друку ў Расійскай імперыі ў 19 стагоддзі. Ён абвяргаў, што такая забарона была. Ён сцвярджаў, што была забарона друкаваць па-беларуску лацінскімі літарамі. Лацінкай. А тыя, хто беларускія першыя пісьменнікі, як Дунь Марцінкевіч, пачалі ляман, што гэта забарона, бо яны не хацелі кірыліцы пісаць. Такі вот тэкст яго працы быў, фактычна троху прарасейскі. Тым не менш, вот адзін з першых ён быў. І вельмі важна, мы павінны сказаць пра гэта, не забыцца, што апошняя спроба абараніць Менск была зробленая Міколам Шчакаціхіным якраз у пачатку 30-го года. За некалькі месяцаў да ягонага арышту і за некалькі месяцаў да таго, як летам 30-го года ўжо былі арыштаваныя так званыя члены Саюза вызвалення Беларусі. Па розных звестках іх было 106, 107, 108. Там пишуть і так, і так, і так. Хоча арештовували, скажімо, школьних інспекторів там, і студентів, викладчиків. Але от це всі були викладчики ВНУ і інбілкультовці. Таким чином, ми повинні згадати про те, що в другому номері часопису «Наш край» за 30-й год вийшов артикул Миколи Шчакаціхіна «Новий Менск». Артыкул гэты сам па сабе фантастычны, яго трэба чытаць увесь. Там не верыш сваім вачам, што ты чытаеш. Ўжо ідуць паўгода пагромы у друку, ўсё. І раптам мы чытаем, што Шчакаціхін як бы перапрануўся. Шчакаціхін гаворыць мовай Семёна Вальфсона. І ўсё ўжо той прапаганды. Ён піша, што гэты дзіка састарэлы Менск, правінцыйны, буржуазны Менск павінен знікнуць цалкам. Наступальнае та самае, значыць, крокі, сацыялістычнае будаўніцтва хутка змятнуць гэта ўсё. Ці маю я цытаты. І, напрыклад, піша, а пройдзе яшчэ пэўны час, яшчэ шырэй разгорнецца новае будаўніцтва, і канчаткова знікнуць нават сляды старога мізэрнага Менску. На месцы іх паўстане цалкам новы пралетарскі горад, цытадэль на мяжы капіталістычнага захаду і першай у свеце працоўнай краіны саветаў. Упартая воля пралетарыяту гэтаму бяспрэчным залогам. Цяжка паверыць, што гэта чалавек,
які пісаў пра замілаванне менскімі так, гарадскімі так, краявідамі, з тымі вежамі, там, памятаеш.
Так, і ўвесь артыкул такі. На адзін сучасны гісторык і літаратар пра гэты артыкул рабіў публікацыю і працытаваў яго амаль увесь, за выключэннем некалькіх рэчаў, на каторыя трэба было звярнуць увагу. А папярэдні нумар выйшаў, ты згадваў ўжо пра той, гэта быў другі нумар «Наша краю», а ў першым нумары «Наша краю», які тады рэдагаваў Міхась Чарот, выйшлі здымкі Казмадзімянаўскай вуліцы. Памятаеш, там было напісана «Пад ударамі пераможнае сацыялістычнае будаўніцтва памірае стары сярэднявяковы губернскі архірэйскі горад Менск». Але насамрэч у Шчакаціхіна была мэта. Ён стараўся адпавядаць бальшавікам у іх ідэалагічнай траскатні гэтай, але вось што ён напісаў там. Апошнімі часамі, праўда, шэраг пабудоваў вынесены за горад на Камароўку. Такім спосабам там створацца цэлыя кварталы новага пралетарскага Менску. Але яшчэ лепей было б ласня там найболей узмацніць новае будаўніцтва, стварыць там цэлы новы горад, які адтуль пераможна мог бы весці свой наступ на стары Менск сваімі шырокімі вуліцамі. Увага! Аж да самай ракі. З гэтага ж боку ракі, на замчышчы, у старым горадзе. У большасці можна было памежавацца толькі знішчэннем драўляных кварталаў і паасобных драўляных дамоў паміж камяніцамі і разбіўкай на іх месцах маладых зялёных сквераў. Фантастыка. Гэта фантастычны тэкст.
То есть тут няма нічога, з чым бы не было пагадзіцца?
Так і больш за тое. Ідуць арышты, Шчыка Ціхін піша. Цалкам у адпаведнасці з планам рэстаўрацыі. Прыбраць драўляныя, і парк пасадзіць, як яны хацелі, бульвар для турыстаў на самай высокай горцы замчышчы. І больш за тое, тут мы бачым пераклікання з шастаковскім планам Вялікай Москвы, дзе хацелі перанесці цэнтр Москвы на Хадынскае поле. Ён прапануе перанесці на Камароўку, цэнтр Менска, а пакінуць спакою. Мне это так спадабалася. Весці пераможны наступ аж да самой ракі. Значыць, да Траецкае прадмесце, а там уже ўсё. Ну, такім чынам гэтага не атрымалася, больш арыштаў было вясной, а летам Саюз вызвалення Беларусі, і ўсё, на гэтым ўсё скончылася. Масква трымала іх некалькі месяцаў, ну, цяжко ўявіць, да, 108 прафесараў, акадэмікаў, всех, хто чымсьці вызначаўся, самая-самая верхушка. У амерыканцы сядзелі, пасля іх перавезлі ў Бутырскую тюрму, і амаль год не маглі вырішыць, што з імі рабіць. Пасля вырішылі 5 гадоў высылкі і вясной 31 года пачалі развозіць на ўсход.
Ну, вось ты тут пару разоў згадаў Семёна Вальфсона. Я магу прызнацца, што я ў нечым яму і ўдзячны, таму што я памятаю нашы гады, калі мы якбы самі якбы саматугам вывучалі беларускую гісторыю, схаваную ад нас. Мне, скажем, у этом шмат дапамагла яго навелізная таміна, якая называлася «Навука на службе нацдэмаўскай контррэвалюцыі». Мы прыходзілі ў беларускі аддзел Ленінкі, там на той вуліцы Кірава, бралі гэты том, і там было абсалютна ўсё. Все, все раскрытыя як бы нацдэмы, чым яны займаліся, все дрэнныя кніжкі, якія яны напісалі, все дрэнныя артыкулы, з якімі яны выступалі ў друку па раздзелах. Нацдэмаўшчыну мовазнаўстве, у гістарычнай навуцы, ва ўсіх астатніх, у краязнаўстве. І такім чынам вось мы сабе гэты наш якбы нацыянальны пантэон і выстройвалі. Дзе было яшчэ пра такое прачытаць? Пазітыўных нейкіх кніжак пра гэта не было. І мы вось так вот чытаючы якбы дагары нагамі Семёна Вальфсона пазнавалі сваю гісторыю. Як мы бачым пад усім, мы калі зараз вяртаемся да рэканструкцыі Менску, да тэмы, што рабіць са старым горадам, куды будаваць новы, відавочна, пад гэтым былі нейкія пад рашэннямі прыманымі ў тыя гады былі нейкія ідэалагічныя падставы. І відавочна, ну і ты лічыш, і я думаю, што можна за тым згадзіцца, шмат што проста вырашалася ў Маскве, у які бок развіваць новы сацыялістычны Менск. Якія канкрэтна ідэалагічныя задачы, па-твойму, там вырашаліся? Чаму, напрыклад, фактычна было пастаноўлена знішчыць Менскі стары горад?
Адназначна, за ўсім гэтым стаяла Масква. Яна ўсё вырашала. Цэнтралізацыя была ўжо і ў 20-е гады татальная. Мала што маглі вырашыць. То есть, я глядзеў паперы 20-х гадоў, дзяржпляна, там, нейкіх савета народных камісараў. Найдрабнейшыя рэчы і інструкцыі прыходзілі з Москвы, узоры з Москвы. Прасілі нават пастановы нейкія, дайце нам узор. Дублявалася фактычна ўсё. Такія ж самыя пастановы, прычым быў час, калі не было як яшчэ саюзных так званых органаў. Было РСФСР, якая была асобна такая ж рэспубліка, як і БСР. Тым не менш, ўсё капіявалася адтуль. І тут, канешна, за ўсім гэтым стаіць постаць прафесара Владзіміра Сямёнова, прафесара архітэктуры, які пачаў каналізацыю рабіць, які прапанаваў рабіць план, які гэты план стварыў. Дарэчы, той план, які ён у 26-м годзе зрабіў, на 25 гадоў, мы казалі, што ён быў скарочаны да 5 гадоў. Ён і тыя 5 гадоў, той план на 5 гадоў, ён не быў выкананы. Нічога, там трошечку знеслі гандлёвыя рады на ніжнім рынку, пасадзілі 5,5 дрэваў і ўсё. Яны такое ўражанне, што это трэба было проста, каб проціпаставіць Інбілкульту з іх гэтымі амбіцыямі культурнымі захавання. Тым не менш, ідэалогія там была. І мы бачым, што у 31-м годзе, як толькі нацдэмаў пачалі развозіць па месцах высылкі, это было ў сакавіку, красавіку і ў траўні. Якраз у траўні ўжо ў Менск прыехала камісія з Москвы, інжынераў, для таго, каб пачынаць здымаць план гораду, геадезічныя вышкі яны там ставілі, здымалі план гораду для таго, каб пачалася... Это ўжо была маскоўская пастанова. Беларусы нічога не вырашалі, бо там такія складаныя структуры былі ў СССР. Гэтым пачаў займацца ЦВК СССР пад кіраўніцтвам Калініна. Пры ЦВК існавала найвышэйшая рада камунальнай гаспадаркі СССР. Нешта так яна называлася. У 31-м годзе Камгаз быў вылучаны з НКВД, і з яго было створана народны камісарыят камунальнай гаспадаркі. Дзейнасць была засакрэчана, і ў БССР такі быў створаны. І вот это ўсё пачыналася. І Владзімир Семёнаў тады, у тыя гады, ствараў план рэканструкцыі Москвы. То есть генплан, які ён зрабіў у 33-34 годзе. І мы бачым, што ў 33 годзе Калінін у сябе ў ЦВК СССР прымае пастанову, што трэба нарэшце паскорыць працы па стварэнні генпляну Менску і загадвае зрабіць яго ў 34 годзе. Але там ёсць такая фраза: пад асаблівым наглядам вон той вышэйшай рады камунальнай гаспадаркі пры ЦВК СССР. Так што Менск іх быў на асаблівым кантролі. Відаць, за той актыўнасці, якую Інбілкульт разгарнуў у 20-е гады. Але ты спытаўся пра ідэалогію. Ідэалогія была выбраная, відаць, у кантактах Семёнава, які ў 30-м годзе стаў галоўным архітэктарам Москвы, з найвышэйшым кіраўніцтвам СССР. Асабліва займаліся гэтым, цікавіліся і займаліся Сталін, Каганович, Калінін. Вось. Пазней у Москве будаўніцтвам кіраваў Хрушчоў яшчэ. Ну, але ён інтэлектуалам такім не быў, але гэтыя тэарэтызавалі.
А гэтыя былі трое інтэлектуалы?
Больш-менш, бо яны пісалі. Яны некія тэарэтычныя працы пісалі. Вось. Яны пакінулі па сабе разважанні пра тую ці іншую планіроўку, што трэба, тэарэтычныя падставы менавіта. І галоўны тэрмін тут – рэканструкцыя. Напрыклад, у 30-м годзе лекар Бюзье звярнуўся да ўлады СССР з прапановай знесці Москву і пабудаваць на яе месцы новы горад, сацыялістычны. Ну, мы ведаем, што заходнія інтэлектуалы каля 30-го года яшчэ все масава захапляліся СССР. А з белай эміграцыі там ніхто не кантактаваў. Это былі некія вырадкі, которые з Расіяй не зразумелі новай Расіяй. Все былі левакамі і все захапляліся. І Карбюзье так. І яму адказаў прафесор Семёнаў. Ён адказаў яму так. Когда нужен хірург, палача не приглашают. І сёння гісторыкі архітэктуры расійскай разважаюць пра гэта і пішуць, што это была абарона старой Москвы. Насамрэч не. Это была поўная адпаведнасць таму, чаго хацелі Сталін і Каганович. І ў 1935 годзе была прынята пастанова Савету народных камісараў СССР і Цэнтральнага камітэта ВКПБ. Яна называлася «О генеральным плане рэканструкцыі горада Москвы ад 10 ліпеня 35 года, нумар 1435 або 1435. Гэтая пастанова стала базавай. Яна ўжо была постпрынятая, бо план Москвы ўжо быў зацверджаны ў 34 годзе і пачаў выконвацца. Але яна стала базавай, і там выкладзеныя тэарэтычныя падставы таго, што ўжо з 30 года праводзіў Семёнаў. А Сямёнаў кіраваў усёй гэтай справай. Менскі генплан пачаў распрацоўвацца ў 31 годзе ў Ленінградзе, у інстытуце, государственным інстытуце праекціравання гарадоў, Гіпрагор. Вось, при тым, што ў 31 годзе ў Менску быў філіял яго створаны, ў 33 годзе з гэтага філіяла і Менсбудканторы быў створаны шляхам іх аб'яднання. Белдзяжпраект, яны займаліся выключна, гэтым нічога не дазваляла, все ў Маскве. Кіраваў генплана Мінска архітэктар Кілаватаў пад наглядам прафесара Вітмана і пад агульным кіраўніцтвам, пад агульным кіраваннем прафесара Сямёнава. Ён быў старшынём навуковай рады пры камісарыяце камунальнай гаспадаркі, народным камісарыяце камунальнай гаспадаркі СССР і кіраўніком камісіі па планіроўцы гарадоў пры ў акадэміі архітэктуры СССР. Фактычна ён всё гэта кіраваў. І таму вот эта вот пастанова, якую ўжо ў 35-м годзе зрабілі, это была фіксацыя таго, што яны заклалі. Галоўная ідэя сацыялістычная рэканструкцыя. Та вельмі проста фармулюецца. Я ўзяў з гэтай пастанове адну цытату. ЦК ВКПБ і СНК СССР отвергают проекты сохранения существующего города как законсервированного музейного города старины. Шостаков уже загинул. С созданием нового города за пределами существующего. То же самое, это Хадынское поле. Да? ЦК ВКПБ и СНК СССР отвергают также предложение о сломке сложившегося города и постройке на его месте города по совершенно новому плану. Корбюзье и иншие там, фанатики у России. ЦК ВКПБ и СНК СССР считают, что при определении плана Москвы необходимо исходить из сохранения основ исторически сложившегося города, но с коренной перепланировкой его путем решительного упорядочения сети городских улиц и площадей. Таким чином им и шло про социалистичную реконструкцию. Они вырешили культурные аспекты не закладывать, ничего не заховывать, але просто экономично выгодно. Мы будем реконструировать то, что поляпшать, спрямлять, поширать, износить, что нам не треба, и новое будовать. Все это мы бачим у генплане Москвы и генплане Менска. Были знесены сотни и тысячи помников, громадянской архитектуры, шараговой забудовы. И вот так вот ломалося, износилось.
Давай тады падрабязней пагаворым пра генплан рэканструкцыі Менску. Калі і дзе канкрэтна ён быў распрацаваны? Ты, здаецца, згадаў Ленінград.
Трошечку, так.
І які лёс там прадугледжваўся для менскага старога гораду?
Ну, трагічная старонка нашай гісторыі. Менавіта тады вырашыўся лёс старога гораду, нашага замчышча старога нізкага рынку. Всіх гэтых нашых Казмадзем'янаўскай, всіх гэтых завулкаў. Як я ўжо сказаў, у 31 годзе Москва пачала распрацоўку, загадала, прыехалі з Москвы і з Ленінграду брыгады спецыялістаў у траўні і ў чэрвені. Менск доўга здымалі, яны ўзроўні фіксавалі, як гэта ўсё будзе. У 33-м годзе была тая пастанова ЦВК СССР пад кіраўніцтвам Калініна. Яны загадалі стварыць план у 34-м годзе. Але ў Ленінградзе не справіліся. Але першы варыянт у 34-м годзе яны стварылі. Тым не менш, канчатковы варыянт нарадзіўся да 36-го году. У 36-м годзе. Але ў СССР не хапала грошай. І праз недахоп грошай справа буксавала. І таму яны яшчэ 3 гады працавалі над удакладненнем нейкіх дэталяў і канчатковы варыянт стварылі пад канец 39-го года. Аж пад канец 39-го года. Тым не менш, план ўжо быў дасланы ў Менск. Ужо некаторыя элементы пачалі распрацоўвацца ў Менску. Напрыклад, у 36-м годзе з Адэсы прыехаў у Менск Навум Трахтенберг. Архітэктар малады, якому даручылі распрацоўваць цэнтральны парк культуры адпачынка на месцы замчышча і татарскіх агародаў. Это ўжо яго план. Пасля вайны ён будзе кіраваць усім генпланам, будзе кіраваць майстэрня генплану у дзяржплане. І такім чынам. А Апошні той варіант 39-го года у Менск быў дасланы вясной 39-го года, і ўжо Менскі гарсавет яго зацвердзіў. І ў 40-м годзе пачалася рэалізацыя гэтага пляну. У 41-м яна працягвалася, але спыніла гэты працэс вайна. У 36-м годзе знеслі ўжо сабор той, былую святадухаўку, расійскі Петра і Павла сабор гэты на плошчы свабоды. Але цікава, што прадугледжваў той план. У поўнай адпаведнасці з той пастановай Москвы ён прадугледжваў спрямленне і спрашчэнне сеткі вуліц. Яны вельмі крытыкавалі вузкія крывыя вуліцы Менску, шчыльнасць забудовы, недахоп плошчаў. Усё ўжо там было. Той Менск, які мы бачым сёння, ён быў запланаваны тады. Напрыклад, плошча 8 Сакавіка, якую мы сёння ведаем, яна тады называлася плошчаю ў Цэнтральнага парка культуры і отдыха. Яна там ужо была. План быў запланаваны да рэалізацыі ў 3 этапы. Этапы былі ў іх такія. Першы этап 40-42 год, другі этап 48-50 год, третій этап 58-60 год. Так, это заканчэнне гэтых этапаў на 2 гады. Вось, так што да 42 года павінен быў яны запланавалі, так прыгожа сказалі пра гэта. Особенно активно должна производиться реконструкция района Немиги. Во втором этапе полностью ликвидируемого. Район Немиги – это все. Районом Немиги в генплане назывался Замчище, Низкий рынок, Рыбный рынок и сама Немига. Значит, Немига повинна была зникнуть до 50-го года, за 48-50-го, весь этот район. Частково это было ожитевлено, что было связано в связи с военными разбурениями. Але затрымаліся так, што Неміху пачалі зносіць аж у 70-м, 72-м, 73-м годах. А гэтую вуліцу, значыць, рэшту района Неміхі. Яшчэ адна цытата. У прынцыпе, ў кнізе ёсць цэлая глава, дзе я цытаты прыводжу і разглядаю іх, як ідэалагічную эту. Та вельмі цікавая рэч. Я от перачытаў перад тым, як мы шлі ў студыю, так дзивлюся. Вот еще одна цитата. Район Немиги ликвидируется окончательно. Создается большое число основных архитектурных центров. Осуществляется проект площади свободы, драматического театра, центра продолжается эволюционный процесс реконструкции центра, главным образом за счет сноса наиболее амортизированных зданий. Среди расширяемых улиц центра особое место занимает Советская улица. Улица с целью наиболее быстрого осуществления главной парадной 60-метровой магистрали. И она повинна была быть 60-метровой. И ее так запланировали.
А какой сейчас теперь? 40?
Я думаю, что 40. Вот. Тем не менее, вот так яны марили, фантазовали. Але оказалось, что это не мары и не фантазия. Это оказалось реальность. Все это было реализовано.
Але тады на некий час все гэтыя планы спыніла вайна. А пра вайну мы пагаворым у нашай наступнай частцы. Сёння табе, Сергій, дзякую. Нагадаю, што мы працягваем наш відэацыкль, прысвечаны Сергіевай кнізе «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення». А наступны раз мы якраз і пагаворым пра лёс старога гораду ў часе Другой сусветнай вайны, пра пажары першых дзён, пра нямецкія і савецкія бамбаванні гораду і выкліканы імі разбурэнні. Падпісвайцеся на канал «Гісторыя на свабодзе», а ў каментарах дзяліцеся вашымі ўражаннямі, заўвагамі і прапановамі.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.